objektív.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv. Mina olen Markus Järvi. Täna olen Objektiivi mikrofoni ette kutsunud külaliseks Roheliste erakonna juhatuse liikme. Tere tulemast, Olev Tinn.
Tere.
Räägime täna juba mitu aastat Eesti avaliku arutelu kord keskmes, kord perifeerias susisevas teemast nimega Rail Baltic ja ilmselt puudutame mööda minnes ka diskussiooni Eesti fosforiidi varudest ja nende võimalikust kaevandamisest tulevikus. Rail Balticu vastu organiseerunud kodanikuühendus avalikult Rail Balticust ütleb oma infolehes välja olulise küsimuse. Millist raudteed me tegelikult vajame? Ja see infoleht räägib paljuski ka sellest, et kui see euroraha paigutada nüüd Eesti raudteede korrashoidmiseks ja renoveerimiseks, siis saaksime siia Eesti täiesti super raudteed ning ka ühendatud Eesti raudteed Riiaga ja sealt edasi oleks siis juba pääs Euroopasse ja nii edasi. No milline on sinu selline kõige elementaarsem nägemus Rail Balticust, Olev Tinn?
Minu kõige elementaarsem nägemus on see, et Rail Baltic antud juhul, nii nagu praegune valitsus seda üritab läbi suruda ja on surumas, on tegelikult üks suur õnnetus kõigile Eesti kodanikele, kõigile Eesti maksumaksjatele, sest et eelkõige see läheb meile väga kalliks. Praegust nagu eelarve ütleb, et kuskil 1,3 miljardit on Rail Balticu ehitusmaksumus. Samas me teame seda, et Euroopas tehtud investeeringud raudteesse on läinud keskelt läbi 50% kallimaks. See on jälle statistiline uuring, mis näitab seda, et investeering võiks olla kuskil kuni 2 miljardit eurot. See on nüüd nagu sellist reaalset raha. Samas kõige rohkem annab Euroopa meile selle asja peale kuskil 500 miljonit eurot. Et igal juhul meil on üks sükkene suur auk, orienteeruvalt umbes miljard eurot, mis me peame kui maksumaksjad kinni maksma. Ja samas Rail Balticu kõige kurvem lugu on see, et pole kaubavoogusid. Pole inimesi, pole kaupa, mida vedada. Praegu see projektina, kui oli see nagu projekt valmis kirjutatud, oli selline asi, et kirjutati, et 40 rongi hakkab päevas käima Tallinna-Riia vahet. Ütleme, inimesi, keda vedada, on meil väga vähe ja vist oli 20 echeloni täit kaupa. Me peaksime iga päev vedama Tallinna-Riia vahet. Samas, kui ma eksi siis sellel nädalal, ma nüüd täpselt kursis ei ole, kas on nüüd üks echelon nädalas või ole sedagi. Et reaalsed kaubavood puuduvad. Ja see tõttu on see projekt väga arusaamatu minu jaoks. Sest et kui kaupa ei ole mida vedada, siis kellele ja milleks me seda raudteed üldse ehitame? Kui me räägime kiirest ühendusest Euroopaga, siis me teame seda, et alates Poola piirist on rongi kiirus 80 km tunnis. Eks ja hind rongiga sõites ei ole odavam sellisel juhul ka kui lennukiga lennata. Seda võitu nagu ei ole, et inimesed ei hakka rongiga sõitma kuskil Euroopasse. Esiteks sõudab kaua aega, teiseks on see kallim ja kaupa, mida vedada ka ei ole. Et kui siin on unistatud mingitest Soome kaubast näiteks, et nüüd hakkame, et Soomest tuleb kaup ja seda hakatakse vedama siis Euroopasse, siis seda kaupa ka ei ole. Meie ja Soome vahel on meri. Ja meretee on üks kõige odavam transporti liike, sellepärast, et ei ole vaja rajada maa peale reltse, ehitada, pinnast täis vedada, mere näol on see kõik olemas. Kui räägite sellest, et laeva vedu läheb kallimaks, aga noh, ta ei lähe nii palju kallimaks ja laevad ka moderniseeruvad, kasutavad juba seal seda LNG-gaasi ja nad üritavad ka võimalikult ökonoomselt ikkagi transporti teenust pakkuda, et kuskil pole näha, et laevateed oleks ära kadunud siis, kui tunnelid on ehitatud. Olgu see siis kas Inglismaa ja Prantsusmaa vahel või siis isegi Soome kaup ei läinud rongide peale, kuigi on ühendus läbi Rootsi on ka Euroopaga olemas. Ja samas ütleme, Rootsi küsib oma infrastruktuuri kasutamise eest 10 korda vähem raha kui Eesti kilometri kohta. Nii et ei ole sellist nagu arusaamist, et miks seda raudteed üldse ehitatakse. Kadunud Ardo Aasmega sai räägitud, arvutatud ja siis jõudsime järeldusele, et jah, et kui teha sellist head ühendust, siis on vaja uuendada ära Tallinn-Tartu Valga lõik. Ja selle peale kuluks kokku kuskil 300 miljonit eurot. Olgu siis, et kuskil on vaja võib-olla natukene mingi kurv sirgemaks joonistada ja ehitada järgnevalt. Me ei saa võib-olla tõesti maksimaalselt kiiruseks arvestada 240 km tunnis, aga kuskil 180 km tunnis on täiesti reaalne. Tunniajaga Tartusse on võimalik jõuda. Sellega tegelikult siin on veel teine probleem, et kui me ehitame nüüd võrgu ikkagi lihtsalt Tallinn, Pärnu, Riia, nagu see plaanis on, siis mis seal Riias sellist siis on, et meil on vaja sinna sõita. Et ainukene asi, mis seal on, on tegelikult lennujaam. Noh, suures plaanis, et jah, seal külla minna, seal kultuuriga tutvuda, aga kogu Kagu-Eesti, mis on meile oluline, tema nagu, me räägime siin regionaalprogrammidest ja regionaalarengust, siis meil on, peame arendama Kagu-Eestit. Kagu-Eesti keskus on ikkagi, ütleme, Tartu, Lõuna-Eesti. Et kui sa saad hea ühendused Tallinn, Tartu, Riia, ülikoolilinnad, oma vahel ühendatud, infrastruktuur nagu toimib, kui me ehitame nüüd ainult Tallinn-Riia ühenduse sisuliselt, siis see Lõuna-Eesti piirkond on kindla peale ette nähtud nagu hääbumisele. Need nagu neid probleemse kohtis on, et nagu ma ütlesin, et esiteks see trassivalik on nagu esimeseks probleemiks Rail Balticu puhul. Kõigepealt oli kunagi ammu oli tehtud esimene uuring ja see sätestaski, et kõige parem optimaalsem on ehitada läbi Tallinn-Tartu Valgaliini. Ja selle oli teostatud siis Euroopa, kui miks igas komisjon, kes selle kinni maksis seal. Pärast valitsus otsustas tellida järgmise uuringu ja see näitas juba aegkomi uuring, et parem on siis ehitada läbi Pärnu uut rassi. Samas, kui me nüüd räägime natuke keskkonnast, siis loomulikult Tallinn-Tartu variant on keskkonnale palju parem, sest seal ei ehitata nagu uut teed. Loomad linnud on piltlikult öeldes sellega ära harjunud. Kahjuks, kui me vaatame nüüd, meil on juba tegelikult olemas ju trass Tallinn-Pärnu. Meil on olemas ka Tallinn-Viljandi, mida arutatakse. Kui siin eestlaste omavahelise kemplemise tulemusel ei saa isegi enam kokku leppele, et saaks Tallinn-Pärnud näiteks hakata kasutama, vaid on vaja kindlasti ehitada täiesti uus trass, siis meil on nüüd varsti siis planeeritud kaks trassid Pärnusse. Et see jällegi tekitab palju küsimusi, et milleks seda vaja on. Kui me räägime keskkonnast, siis selle trassi ehitamiseks vajalik kaevandusmaht või kaevemahud, kus seal siis kruusa ja liiva ja kõike vaja trassi rajamiseks kohale vedada, on sama palju, kui me 10 aasta jooksul keskelt läbi kaevame, et oma maanteid ja muid teid korras hoida. Ehk siis see on väga suur täiendav koormus meie keskkonnale ja samas, ütleme nüüd, see sama investeeringu maht, see jääb ju tegelikult nüüd minemata maanteedesse ja teistesse teedesse, sest Euroopa rahad me oleks saanud nii kui nii. Nüüd on küsimus, kuhu valitsus otsustas need suunata. Ja kui me suuname sinna Rail Balticusse, see tähendab seda, et me ei suuna neid maanteede uuendusse, me ei ehita seal võib-olla mingid täiendavaid teelõike, mida meil vaja oleks. Küsimus on see sama Tallinn-Haapsalu maante, mitte maante, vaid raute vabandust. Et kõik see on nagu jääb tegemata. Ja me ehitame lihtsalt uimalt ühe tegelikult vana moodsa raute. Me ei räägi ju mingisest moodsast rauteest, eks see oleks magnetpatjade peal kuskil tunneli moodi sammaste peal moodne raute, vaid me räägime täiesti tavalisest vanamoodsast rauteest Riiga. Et ei ole mingit sellest innovaatilist uuendust, meil ei ole kaubavoogusid, mida vedada. Indrek Neivelt ka kunagi oma artiklis kirjutas, et kui rajatakse kaubanduskeskus, siis on vaja leida ankurrentnik. Ankurrentnik, see tähendab selline rentnik, kes kui sa hakkad maja ehitama, siis üle poole üürib sinu käest juba ära. Et sa tead, kes on sinu klient ja siis sinna juurde sa nagu leiad teisi üürnike veel. praegu ütleme, Rail Balticu puhul pole ju sellist ankurentniku. Pole ühtegi firmat, ei Eesti ega Soome oma, kes ütleks, et me hakkame nüüd kaupa vedama. Et me oleme nõus seal 10 aasta jooksul vedama iga päev, olgu kas või pool sellest kogusest, mis on ette nähtud äriplaanis. Ei ole ei soomlasi, ei ole eestlasi ja see tõttu ongi see küsimus, et võt, kui me räägime siin Exceli tabelitest ja me räägime sellest, et oleks vaja nagu läbi arvutada, et valitsus meid tegutseb Exceli tabeli alusel, siis seda Exceli tabelit ei ole. Et kus lihtsalt näeks, et kus tuleb pärast raha, kes hakkab pärast tarbima seda raudteed, nii inimeste puhul kui ka kaupa puhul. Aga kuna tavaliselt see kaubaveod on just need, mis peaksid nagu pluss poole peal aitama raudteel olla, siis kui kaupa ei ole, siis raudte ongi miinuses. Meil on juba praegu ju Eesti raudte nutab ja ütleb, et ei saa enam varsti dividende maksta ja on vaja raha, et infrastruktuuri läval hoida. See, kui me nüüd ehitame valmis uue raute, siis see tähendab ju seda, et seda vana infrastruktuuri on vaja ikkagi üleval hoida. Ega see ei võta neid kohustusi väiksemaks. Või me hakkame siis juba, siis tahaks seda plaani näha, et kas me hakkame tõepoolest, siis sulgeme ära kõik ülend rauteed. Nii Tartusse, Viljandisse, Pärnusse kui mujale. Et siin on jah, siin on nalja ka visatud sellel teemal, et Tehnikaülikooli rektor on meil juba Aaviksoo ja siin on Tartu Ülikooli õigusinstituut on juba Tallinnas, et varsti ühendame Tartu Ülikooli Tehnikaülikooliga ja toome Tallinnasse üle. Et noh, sellist Lõuna-Eesti arengut ju keegi ei arvesta oma plaanides.
See oli väga hea kokkuvõtlik nägemus Rail Balticu probleemide puntrast, mis tõepoolest välja on viimastel aastatel tulnud. Järgneva saate jooksul nüüd analüüsime ja võtame lahti nagu erinevaid aspekte sellest probleemide puntrast. Et sa mainisid siin seda, et raha raudteede korrastamiseks Euroopast tuleks nii kui nii. Kas see raha on seotud mingisuguse konkreetse projektiga või saab Eesti ümber defineerida selle projekti konkreetseid nii-öelda parameetreid? Saab ta selle paigutada näiteks juba olemasoleva raute korrastamisse? Saab ta sellega teha mingisuguseid muid projekte, näiteks korrastada raute platforme, luua muid raute ühendusi, näiteks luua ühendus Riisipere ja Haapsalu vahel, mille üks kurikuulis kuulus ärimees ühe krooniga omandas ja võttis üles kõik raute liiprid ja sai sealt oma esimese miljoni. Et on Eestil sellist võimalust või ei ole?
Nii, kui, nagu mina aru saan, siis see võimalus on täitsa olemas. Et täiesti sõltub see ju, millise projekti Eesti valitsus sinna Euroopas esitab. Et kui me vaatame siin Lätit Leedut, siis nemad on ka ju tegelikult teatud mõttes uuendavad oma ka vanudresse. Selle raha eest, et me oleks pidanud ka vaatama, mis on meie jaoks optimaalne, et ma saan aru, et minule nagu tundubki kõige kahtlasem selle projekti puhul ongi see, et tahetakse ehitada millegi pärast uus infrastruktuur tohutu suure raha eest ja ainsad, kes sellest võidavad, on ehitusfirmad. Ja samas ma ei ole kindel, kas Eestis on sellist ehitusfirmat, kes, seal, kes saaks nüüd see pea hankijaks või jääb meil ainult allhange, see on ka veel omaette küsimus, aga ikkagi, et, nagu, et isegi kui me ehitame selle valmis, et milleks me seda ehitame, et see on nagu kõige suurem probleem ja kuna vastust sellele ei ole ja Vabariik valitsus ei ole sellele vastust suutnud anda, siis tekivad igasugused sellised halvad mõtted, et siin on mingised kokkulepped, et kõvasti raha tahetakse maha matta. Ja sest me räägime ikkagi jah, kõige suuremast ehitusobjektist. Me räägime kuskil 1,3 kuni 2 miljardit eurot on see, mis, seal, mis sinna ära kulub.
No väidetavalt Euroopa Liidu toetus on Rail Balticule kuni 85%. Aga näiteks avalikult Rail Balticust kodanikuühendus ütleb, et Euroopa Liidu toetus kuni 85% on projekti abikõlblikest kuludest, heal juhul maksimaalselt pool ehituskuludest. Nii et vähemalt siis pool ehituskuludest peab Eesti riik ikkagi maksumakse taskust võtma ja tasuma kinni need.
Ja nagu mina olen aru saanud, on see niimoodi, et tegelikult Euroopa eeldab, et infrastruktuur kasumit ei tooda. Ja nüüd Euroopa toetab kahjumit kuni siis 85% või 80%. See tähendab seda, et kui me oleme kirjutanud valmis äriplaani, et me hakkame teenima nii palju raha, siis ja meil jääb nagu nullini jõudmiseks mingi summa puudu, võt siis sellest vahepealsest osast siis Euroopa Liit katab 80-85%. Et kogu see mõte on selles, et infrastruktuurid Euroopas ei toodaks kasumit, vaid oleks inimestele kätte saadavad. Seal hulgas ka teiste riikide, ütleme seal transportettevõtetele ja inimestele. Et kui me teeme näiteks raute Eesti, Läti, Leedu, Poola ja nii edasi, et kuskil Leedu näiteks ei kruviks järsku hindasid üles, ütleks, et nüüd te peate meil kilomeetri eest maksma seal 10 korda rohkem, kui te maksate Eestis. Et see tõttu on Euroopa normid nagu ette näinud, et kasumit infrastruktuuri pealt teenida ei tohi. Et, aga noh, et see teenus oleks kätte saadav kõigile ja kuna see on nagu kõik ikkagi üks suur võrgustik, et ka teiste riigikodanikud sõidavad mööda teiste riikide infrastruktuure, et kuskil ei tekiks nagu sellist kollapsi, kus keegi hakkab selle pealt mega kasumeid teenima.
No avalikus arutelus on vähemalt riigi poolt välja käidud selline nii-öelda PR-kuvand, et nüüd tuleb Euroopa ja ehitab siis selle Rail Balticu, enam-vähem tuleb onu Euroopast ja paneb liiprid paika Tallinnast kuni siis Varssamini. Et see nüüd ilmselgelt ei vasta tõele, et meil on erinevad probleemid kõikides nendes maades ja praegu me räägime tegelikult ainult Eesti Rail Balticu osas, see, mis saab Riias, see, mis saab Lätis, see, mis saab Leedus ja see, mis saab veel omakorda Poolas, on täiesti suure küsimusmärgi all. Et kui Rail Balticult üldse teha, siis peaks see olema eelkõige ühisprojekt koos koordineeritud projekt, aga just nimelt selles koordinatsioonis praegu tundub olevat ka väga suured puudujäägid.
Koordinatsioon on olemas Eesti, Läti, Leedu vahel. Ja praegu, nagu mina olenki aru saanud, ehitatakse Eesti, Läti, Leedu uut raudteevõrku põhimõtteliselt või kes uuendab, kes ehitab uut sõltuvalt riigist. Samas Poola piirist hakkab, Leedu ja Poola piirist, eks ju, hakkab peale juba probleem, kus on juba, ütleme see vanavõrk, kus sa sõidaki kiirusel 80 km/h. Ja küsimus on ikkagi ka, ütleme, inimestes, kes seal peaksid sõitma. Eesti on niivõrd hõredult asustatud riik ja meil ikkagi rongidega sõidab väga vähe inimesi. Et meil see rongi liiklus ei tasu ära, et kui me vaatame kuskil seal Jaapanit või Saksamaad või muid Euroopa riike, kus on tihedalt inimesed üksteisega koos elavad, siis neil jätkub inimesi, keda vedada. Meil tegelikult neid inimesi ei ole. Isegi ma arvan, kui me liidaksime kuskil tulevikus, mida kavandatakse Tallinn-Helsingi tunnelit ehitada. Aga Tallinna-Helsingi tunneli miinimuminvesteering on vist kumeksi 7 miljardit eurot. Et sellest on praegu ilus ja tore rääkida, ta võiks anda uue hingamise kahele pealinnale, sulandada neid rohkem kokku, tekitada linnakeskkonna, millest me praegu veel võib-olla aru ei saa ja mida me ei adu, kus sa saad ikkagi poole tunniga olla Helsingis tööl või Tallinnas tööl, elades ühes siis linnas või teises. Aga see on kõik tulevik. Praegu inimesi meil ei ole, kaupa meil ei ole, mida vedada. Et see ongi kõige suurem see probleem, aga raha me peame praegu investeerima. Kust võtab Eesti riik selle miljardi, mis ta peab ise sinna sisse panema? Ta võtab selle ju lõppkokkuvõttes maksumaksjate käest. See tähendab seda, et aga sinna lisanduvad ju veel tõenäoliselt intressid, sest alguses finanseeritakse laenuga, et see kõik läheb meile väga kalliks maksma. Ja see on see, mille eest meil jäävad teised teenused saamata. Kui me peame maksma intressi, siis me jälle küsitakse meilt, et miks me haridusse nii vähe investeerime, miks me veel kuhugi vähe investeerime kultuuri, olgu kas või, ma ei tea, kaitsevõimekusse või kuhu iganes. Siis see on see raha, kuhu see kõik ära läheb, et me oleme valmis jälle tuulde viskama rohkem kui miljard eurot, ilma, et meil oleks mingi majanduslik arvestus selle taga, ainult mingine selline uhke ja hea usk, et toime teeme head asja. Aga argumenteerida lihtsalt, et see on hea asi, seda ei ole olemas. Majanduslik argument ei ole. ja tahtsin siin öelda ka näiteks, et Indrek Neivelt oma selles samas artiklis, et ta pakkus, et kui see on niivõrd hea projekt, nagu valitsus seda kiidab, et siis oleks vaja ju raha võtta börsilt. Et meil on ju pensionifonde, me räägime, et tegelikult inimestel on säästud tekkinud, et emiteeriks aktsiad. Ja juhul, kui siis keegi tahab sinna panustada, siis kogu Eesti riigi osalus võiks olla vabalt ära jaotatud erakapitali vahel. Aga tema ei näe, et keegi eriti tahaks sinna investeerida. Et küsimus ongi see, et kui majandusinimesed ei taha investeerida, siis miks peab riik tegelema rumalustega? Et see on see küsimus.
No riik väidab omalt poolt, et kui rääkida trassivalikutest, et pea kõiki võimalike trassivariante on kaalutud, vähemalt Rail Balticu vastased ütlevad, et ei, kaugeltki mitte.
Seda ma nüüd ei oska öelda, kas kõiki võimalike trassivariante on kaalutud või ei ole. Kindlasti on palju trassivariante kaalutud. Aga küsimus on selles, et Priit Humal, kes on üks aktiivsemaid inimesi olnud, ütleme selle Rail Balticu vastases võitluses, on teinud ka ise palju arvutusi, on teinud, Meelis Šokman on teinud arvutusi ja siin tuleb välja, et kõigepealt Priit Humal juba algselt ka arvutas ja avastas, et nendes arvutustes on tehtud elementaarsed matemaatilised vead. Kui ikkagi Tallinn-Tartu tuleb kõige odavamaks trassiks.
Huvitav, see tundub olevat viimasel ajal selline peamine probleem Eestis, et matemaatika ei pea enam paika, kui ma rääkisin siin erakooli esindajatega, siis olid nad nõus ka Jürgen Ligiga ühe laua taha astuma ja ütlema, et hakkame siis 1 plus 1 ja 2 plus 2 tegema, et meie arvutused peavad paika, olid nad täiesti veendunud ja ministeeriumi arvutused ei pea paika. Et kas see on nüüd üks tendents, et nagu elementaarse matemaatikaga Eesti riik juba valetab või kuidas?
Nii kurb, kui see ka ei ole kahju küll sinna poole olema. Et poliitikud kasutavad debatis, loobivad välja numbreid või on teinud otsuseid täiesti valedel matemaatilistel alustel. Et sa võid ju korra kuskil öelda, et nii on kõige parem, võt me oleme ära arvutanud ja siis tuleb järgmine skandaal peale ja eelmine asja on juba ära unustatud. Et aga samas on õnneks olemas inimesed kodanikud, kes teatud teemasid jälgivad tähelepanelikumalt ja jälgivad pidevalt. Ja siin oligi see sama Meelis Šokman, kus ta on välja arvutanud, et kui on jäänud nüüd see Pärnu trass, nagu ütleme, ja siis seda taheti nagu algetappi rajada, kas siis Tallinn Kose või siis Tallinn Saku Luige Asaku. Ja tegelikult tuli välja, et Tallinn Kose tuleb ikkagi odavam. Ta võttis aluseks selle sama aegkommi uuringu, kõik need numbrid, mis seal aegkommi uuringus on, et ta ei hakanud nagu mingeid uusi näitajaid või tulmatuid oma arvutustesse tooma, kuigi tal on seal omad argumentid veel nagu ka laiemalt olemas. Ja ainuks juba selle sama uuringu peal baseerudes on näha, et see on arvutusviga tehtud ja tuleb välja, et Tallinn Kose on odavam kui läbi Saku Luige Asaku ehitades.
Tallinn Kose tähendaks seda, et trass kulgeks ka siis Tartu kaudu.
Ta läheb ikkagi keerab ära või nagu rohkem. Ja samas on, ütleme, rohelisena vaadates on ka tegelikult, et kui me ehitame läbi Saku Luige Asaku ja oletame, et see kaup on kuskil olemas, siis see kaup võib olla ka keskkonnaohtlik ja mis iganes ja suur õnnetuse puhul see trass hakkab ikkagi jällegi väga lähedalt mööda minema Ülemiste järvest ja ütleme veekogudest, mis varustavad Ülemiste järve veega. Et meil nagu sellist ütleme keskkonnaaspekt üldse ei vaadata, et meil ei vaadata seda, et mis võiks juhtuda, kui on suur ohuga õnnetus võib toimuda, et teatud ütleme sellised nagu ettevaatavaid, pikemat perspektiivi arvestavaid otsuseid nagu ei tehta. Thank you.
Objektiiv.
Tulemegi nende keskkonnamõjude juurde, kommenteeriksin natukene seda Ülemiste järve kaasust, et Ülemiste järv on üldse üks huvitav koht, sealt sõidavad iga päev lennukid üle, on sõitnud juba viimased, ma ei tea, 30 või 40 aastat ja nüüd siis tahetakse sinna panna ka võimalike keskkonnaohtlike veostega Rail Baltic kulgema selle juurest, et siin tundub, et Tallinna peamine veesõlm on küll tõsises ohus juba pikemat aega.
No, ta ongi tõsises ohus. See on jällegi teine teema, kus Tallinna vesi sisuliselt erastati ju ära ja kus, ütleme, Harjumaale maha langeva vihma eest me hakkasime maksma inglastele. Et noh, selline geniaalne ärimõte kellegil, kes peast läbi, sai kiiresti natuke raha, aga ma arvan, me oleme selle raha, ma ei tea, mitme kordselt juba tagasi maksnud. Et... Ja teine asi, et kui investor ikkagi võttis selle Tallinna vee üle, siis kui ma olen siin spetsialistiga rääkinud, kes omal ajal võtsid seal kümneid ja kümneid erinevaid näite, nüüd vaadatakse seal võib-olla paari näitu, laborid on palju väiksemaks jäänud, enam ütleme sellist uuringud ei tehta vee kohta, nõukogude ajal käis kallasradadel, oli miilis, kes patrullis ja valvas ja jälgis kõike, nüüd on sisuliselt üks aed alles ja seda kallasrada tahetakse ka vist rahvale avada, et kõigepealt siis jooksmiseks või ma ei tea, autode parkimiseks või milleks seda vaja on. Et me ei hinda seda, mis meil on ja me kogu aeg nagu suurendame oma elukeskkonna riske. Et milleks me seda teeme, et see on nagu jah, arusaamatu, et sellist nagu ettevaatavat maailmavaadet nagu ei ole siin poliitikas, et on jah, maksimaalselt võib-olla 4 aastaks, võib-olla esimesel aastal julgetakse mingi otsus ära teha ja pärast hakatakse jälle valmistuma valimistsükliteks.
No Tallinna ümbruskonnas maha langeva vihma veest maksame me juba inglastele, aga nüüd on Rail Balticu kaasus, et me ilmselt maksame ja hakkame kellegile teisele maksma mingisuguse nii-öelda veose vedamise eest, mis on ikkagi kasulik. Et kas siin tuleb mängu fosforiit või tule?
Fosforiit, no see on üks võimalik asi, mis võib olla huvitav, sest fosforiidi varud Euroopas on ammendunud sisuliselt ja fosforiiti põllumajanduses on vaja, eriti Euroopas, siis ja Eestis asuvad ikkagi tõsiselt võetavad kvaliteetse fosforiidi varud, asuvad siin eks ju Põhja-Eestis, meil on siin Maardu lähistel, aga no siin vist kaevandama ei hakata, aga Ida-Viruma ja.
Rakvere lähistel ka.
No Rakvere ja ütleme seal pool, et aga seal on küsimus ikkagi selles põhjavees. Et miks omal ajal võideldi selle fosforiidi kaevandamise vastu, oligi eelkõige ka selles, et selle jaoks, et fosforiid kätte saada, on vaja põhjavesi väga kõvasti alla lasta, kas siis kui meeksi seal 60-80 meetrit või rohkem. Mis tähendab seda, et kaevud jäävad tühjaks, kui sisuliselt põllumajandus tegevus kaob ära, inimesed peavad ära kolima, et Nauru saar oli ka selline saar, kus kaevandati ja pärast kõik inimesed kolisid ära. Et me räägime sellest, et nagu roheliste arvates on ju kõige tähtsamaks on meil puhas õhk ja see sama puhas muld, et meil see oleks olemas. Ja Ida-Viruma on nagu meie viljaid. Et see on ka väärtus, mis meil on ja seda ei tohi nagu ala hinnata. Et see, kus mõni ettevõte saab kiiresti rikastuda, et see ei ole kõigile Eesti elanikele üldse hea. Et tegelikult me peame vaatama seda pikemast perspektiivi. Kui meil hakatakse rääkima nüüd, et see kord läheb kõik teistmoodi. Et ei saa olema nii nagu põlevkiviga, kus meil on 3 ettevõtet, kes on selles valdkonnas toimetanud, kus on üksikud eraisikutest kasusaajad suures plaanis, on veel Eesti Energia, mida on kasutatud täiendavaks, ma ei tea, rahva maksustamiseks pigem, kui ettevõttena, kes peaks meid varustama elektrika stabiilselt.
Eile tuli just uudis, kuidas Utahi kuulusprojekt kirjutati korstnasse ja ilmselt siis Dominic Freely sai oma 10 miljonit konsultatsiooni eest kätte.
No tema sai kätte, aga küsimus ei ole selles ainult Utahis, küsimus on ka selles Auvere elektrijaamas, mis on ehitatud, kuhu ehitasid siis Prantsuse firma, mis kuulub ka ameeriklastele, General Electricule on ju tegelikult, ja kus, noh, kui me rohelised räägime veel näiteks julgeolekust, siis meid ei pea ju keegi pommitama selle jaoks, et ei pea isegi midagi lõhkama selle jaoks, et Eesti jätta ilma elektrita. Et meil on kõik on konsentreeritud Narva ja selle jaoks, et me saaksime Narvast elektrit, selle tootmise jaoks on vaja seda tootmisüksust seda katelt jahutada ja jahutatakse Narva jõeveega. Samas oleme me ära annud hüdroelektrijaama ja hüdroelektrijaama ees on pais. Ja võt selle paisu vett me kasutame siis meie elektrijaama jahutamiseks. Et juhul, kui Vene firma laseb hüdroelektrijaama paisu lihtsalt alla, siis toimub see, et meil ei ole millegagi jahutada oma katlaid ja mis tähendab seda, et elektritootmine Eestis peaks seiskuma. Ja seiskubki. Alternatiiv on ka ehitatud Kiisale. Ja Kiisal olev alternatiiv siis töötab ainult Vene gaasil. Nii et noh, et kui gaas kinni panna, kui panna kinni lihtsalt vesi alla lasta, siis olemegi ilma elektrita. Kui kuskil Krimis seal pidid pommiplahvatused toimuma, et võrgud ära hävitada, siis noh, meil on jah, meil on teete ühendatud, kaks ühendust on olemas nüüd läbi Läänemere seal Soomega, aga noh, võt see on see küsimus, et kas need on vaja siis läbi lõigata, et mingine väike alvelaev või väike plahvatus veel lõikab nüüd kergesti läbi. Et siin ongi nagu see, et tegelikult me oleme väga haavatavad. Ja nüüd ongi, no see on see juba jälle teine küsimus, et miks ei ehitatud, kogu aeg räägid, et alternatiiv selle suure katla ehitamiseks Auveres oleks olnud palju väikseid kombi koostootmisjaamu, mis töötaksid puidu hakkele ja asuksid üle Eesti laiali. Ja mis on selle nagu Narvas toodetava elektri probleemiks on see, et elektri tootmisega tekib väga palju soojust. Aga seda soojust Narvas ei ole kuhugi panna. Et vist ainus kasulik asi, mis sellega, noh, Narva linna köetakse natukene, ütleme, see on tegelikult väike kogus soojust, mis siin ära läheb. Ja vist Narva jõest kasvatatakse tuurakala. Et jah, vesi on seal siis soojem tänu sellele jahutusveele. Aga rohkem nagu see soojus läheb kaduma kõik. Kui see puidu hakke peal toota väike linnade juurde ehitatud koostootmisjaamades elektrit, siis see soojus saab rakendada väike linnade kütteks talvel vähemasti. Et selliseid lahendusi on olemas, et aga millegi pärast siis sisuliselt ameeriklased ehitasid meile nüüd, oli see 600 miljonit või jälle rohkem eurot, maksva Auvere katla otse Vene piiri äärde. Ja siis me peame jälle hakkama rääkima, et me peame relvastama, et kaitsta siis seda elektrijaama või ma ei tea, no et selline nagu absurd on tegelikult see, mis siin Eesti ühiskonnas toimub. Ja siis küsitakse, et aga miks me ei ela nii hästi, eks? Et kui me teeme neid rumalusi sellises koguses, siis imet mütse siin veel suudame ellu jääda.
No me oleme teinud Eesti ühiskonna väljal ülitamise ökoloogiliselt, äärmiselt kestvaks, et piisab tõesti Narva jõe vee langetamisest ja lihtsalt gaasitoru kinni panemisest, et Eesti elektrit enam ei saa, pommid jäävad plahvatamata, puud jäävad ellu ja oravakesed saavad ilusti edasi pesitseda, et vähemalt see on nagu Eesti riigil hästi tehtud. Et aga kui tuleme tõepoolest selle Rail Balticu juurde tagasi, siis no esiteks tuletan meelde, et Euroopa Komisjon on tõepoolest kuulutanud fosforiidi Euroopa Liidu jaoks siis kriitilise tähtsusega maavaraks ja Euroopas seda maavara ei ole välja arvatud Eestis ja välja arvatud siis Virumaal. Et kui räägime nüüd sellest Rail Balticu kasumlikkusest ja fakt on see, et kui valitsus seda ajab, siis kellelegi see peab ju kasulik olema. Eks ju. Et sa mainisid siin juba seda, et noh, kindlasti ehitusfirmadele ja eelkõige reformierakonnaga seotud ehitusfirmadele on see ilmselt kasulik vähemalt väikeseks ajaks, annab neile nii-öelda tööd ja leiba, aga no siis on ju vaja ka kedagi muud, kellele nagu pikemas perspektiivis kasumit toota, et aga strassi valikus võib olla näiteks sellised asju, et keegi on hiljuti ostnud omale maalapi, mida ta nüüd siis maksumaks ja raha eest riik peab lunastama talt selle ja tema saab selle endale. Või on siin ka mingisuguseid pikemas perspektiivis ikka mingisuguseid Eesti maha müümise tendentse jällegi näidata ilusti ette?
Seda ma nüüd ei oska öelda, kas... Keegi on eelnevalt sinna maid ostnud või on järsku kellegil juba ammusest ajast mõni maatükk jäänud kuskile sinna kanti ja siis noh, nähes, kuidas ikkagi inimesed maalt lahkuvad ja selle maatükiga pole võib-olla tõesti midagi peale hakata, siis oleks hea, kui ütleme, inimene, kes saab mõjutada trassi valikud, suudab teda mõjutada niimoodi, et see maatükk ostetakse Eesti riigi poolt ära. See on üks võimalus. Teine asi on see, et on olemas igasugused firmad, kes tegelevad kaevandamisega. Ja kindlasti trassi äärseid neid kaevandusi peaks vaatama. Kes on saanud õiguse kaevandada juba praegu, kes hakkab müüma liiva, kes midagi muud, kruusa, et selle võiks küll üle vaadata. Ehitusfirmad, ma arvan, on mitte ainult võib-olla reformierakonnaga seotud. Sest kui mina hakkan ikkagi niimoodi vaatama, sest reformierakond on ka üks selline üksus, aga ka näiteks sama IRL, kus kõik need skandaalid, mis on toimunud meil EAS-iga ja näiteks ja siin kodakondsuste müügiga ja kõigi muude selliste asja, elamislubade müügiga.
No, meenutame siin kas Esterit, eks ju, kes väga jõuliselt sekkus vähemalt omalt poolt trassivalikus öeldes, et see peaks kulgema just nimelt läbi Nabala.
No läbi Nabala jah, see nüüd nagu kaitsti ära, et kuna seal on ikkagi see looduskaitsala tehtud, siis läbi Nabala tõenäoliselt enam keegi murdma ei hakka. Aga jah, kindlasti olid seal mingite firmade huvid ja teatud poliitikud lobeerivad teatud firmade huvisid. See võib olla ka ühe-kahe inimese tasemel või ühe-kahe poliitiku tasemel, mitte terve erakonna ütleme tasemel. Pole uurinud, ei tea, ei oska öelda. Aga mis puudutas nüüd seda fosforiiti, siis kuna mille see jutt on natuke pooleli, et me näeme, et tegelikult sellest põlevkivist, mis on meil, sellest ju tegelikult Eesti rahvas seda kasu ei saa. Kui me vaatame, mis hinnaga see maavara käest ära antakse, kui me räägime seal, mis ma ei tea, 2 eurot tonnist on selle hind vist. Ja me vaatame, mis selle nagu tootmis tulemuse hind on ja selle kütteli hind ja millega seda siis müüakse seal, noh, võrdame seal nafta hinnaga, eks seal pärreli eest ja nii edasi. Siis tegelikult selle põlevkivi oma hind maa sees Eesti inimese jaoks võiks ta pigem jääda sinna maa sisse, sest arvestades kõiki neid keskkonnakahjusid, mis on tekitanud, tervisekahjusid. Siin oli uuring, oli ka näiteks, kus Ida-Virumaal sündinud laps elab 5 aastat vähem kui laps, kes on sündinud Tartus või Tallinnas. Ja see on seotud puhtalt õhuga ja puhtalt põlevkivi tootmisega. Selle põletamisega, selle ümbertöötlusega. Et küsimus ongi selles. Ja nüüd algatas keskkonnaministeerium eesotsas Pomerantsiga uuringu siis, eks, et kui palju siis maksab see 5 aastat varem suremine, kui võib-olla need see elu, noh, ütleme, võrreldakse, ütleme, tervise mõjusid. Aga minu arvates on see absurd, et kui me näeme, et meie ise tapame oma kodanike, oma Eestima inimesi, kui me, ja sellest me tegelikult majanduslikku kasu, kui sellist ei saa, me saame ainult reostus suuresti. Sest põlevkivi annab 90% põlevkivi see tootmis ja majandus annab 90% Eesti reostusest. Ja samast annab 4% SKP-st. Et see ministeeriumid ja nad võiksid panna oma aju kuidagi tööle, kuidas siis see 4% SKP-st suurendada millisele majandustegevusega, et üldse sulgeda majandus, mis annab 90% Eesti reostusest. Et see on see, miks rohelised ei armasta põlevkivitööstust. See, et meil on seal ülikooli juures professorid istunud ja nende elutöö on olnud põlevkivi uurimine ja ja tuleb välja siis, et kahjuks on nad liikunud vales suunas. Et see on küll kurb, aga seda rumalust ei saa edasi jätkata. Ja noh, fosforiit on oma kaevanduselt olemuselt veel hullem, et probleem, mis on põlevkivist, kogu aeg räägitakse uutest tehnoloogiatest kaevanduses. Aga ikkagi kolmandik põlevkivist jääb ikkagi maa sisse alles. Selle kaevandamisega, nagu see praegu toimub, fosforiidi puhul pole ka mingid uusi tehnoloogiad ei ole olemas. Keegi pole näidunud, räägitakse, et küll me mõtleme välja, küll seal tekib midagi, aga ei ole neid. Ikkagi auk maasse ja kaevurid maa alla ja välja tooma siis kaupa. Et, ja pinnavesi on vaja alla lasta. Ehk siis hakatakse tohutus koguses mage vett välja pumpama, mis noh, hävitab kogu selle piirkonna kõrgustike veed, veevarud ja nii edasi. Et, sest kõik on ju omavahel seotud, eks ju. Et, ja siis noh, reformierakond ja kõik räägivad, et kui tore kõik on selle põlevkiviga, et meil on pikas strateegiat paigas, aga pikades strateegiates, kus on öeldud, et põlevkivi ei tohi rohkem kaevandada kui 20 miljonit tonni aastas. Nüüd oli jälle tehti väike parandus, et saab tagantjärgi ka kaevandada, et kui sa nüüd mõned aastat kaevandad vähem, siis tulevikus saad kaevandada rohkem. Et tegelikult need pikaajalised strateegilised dokumentid ka, mis on välja töötatud ja paika pandud, nendest ei peeta kinni. Et ei ole seda usku, et kui sa valitsuses või kuskil midagi kokku lepid või riigikogu tasemel, et siis see jääb pidama. Et see on see kõige nagu muret tekitavam, et see parimal juhul peab 4 aastat. Et meil ei ole nagu selliseid nägemusi Eesti arengust üldse.
No see pilt, mille sa praegu oma kirjeldusega lood, vastab sellise klassikalise banaanivabariigi kirjeldusele, kus välised jõud, välisinvestorid, välisfirmad on omandanud ära õiguse kaevandada banaanivabariigi loodusvarusid ja kohalikel on õigus lihtsalt siis nii-öelda mingisuguse miinimum palga eest põlevkivi, fosforiiti või mingeid muid maavarusid oma elu natukese hinnaga ja tervis see hinnaga siis maa peale toimetada. Et no, tundub, et see nagu Eesti puhul ka hakkab nagu pädema üha rohkem.
No me põlevkivi puhul me räägime ikkagi Eesti firmadest tegelikult ja Eesti omanikest.
Ja kui siin nüüd rääkida just nimelt Narva elektrijaamast ja...
No ja jah, et nemad nagu välisfirma nagu võiks öelda, et ehitab. Kuigi samas on need allhankes on ka Eesti ehitajad ja tegelikult kui me räägime ka siin Auveret ehitasid ka ikkagi Euroopast tulnud ehitajad. Ütleme, samad poolakad ja rumeenlased olid seal, kui ma eksi. Ja, no, kui palju saavad omad inimesed tööd ja kui palju hakkavad näiteks selle sama trassi puhul saama tööd Eesti kodanikud või Eesti elanikud, ütleme. See on ka väga küsitav. Et ega me siin ei saa ju öelda seda, et see nüüd annab kõigile Eesti inimestele tööd juurde. See annab meile kohustuse maksta kindlasti juurde.
No ütleme nii, et paigutame nüüd ennast mingisuguses tuleviku düstoopias, näiteks 20 aasta pärast, kus Rail Baltic on ilusti valmis ja rongid liiguvad. Mis sinu arvates nüüd juhtub, et keda seal nüüd siis vedama hakatakse? Kuidas see Rail Balticu reaalsus välja nägema hakkab? Kui paljud inimesed sõidavad Tallinnast Riiga ja Varssavisse?
Varssavisse, ma arvan, sõidavad väga vähesed. Riiga sõltub sellest, mis meil nüüd siin Tallinna lennujaamaga toimuma hakkab. Ütleme, kui palju hakkavad jah, lennukid lendama läbi Tallinna lennujaama või siis sa tõepoolest istud rongi peal, oled tunni kahega seal Riias ja lähed seal lennuki peale. Muud otstarved nagu kaubavoogude jaoks tegelikkuses ei ole vaja teda ehitada. Kui palju neid vaatamisväärsusi muidu seal Riias või Vilniuses on, kuhu sõita, no ei ole neid seal nii palju, et seal oleks kogu aeg ja Tallinnaski, et kõik leedukad käiksid kogu aeg Tallinna vahet ja eestlased Leedus. Ja, no, see ei suurenda. Meil on tegelikult head bussiühendused olemas, meil on välja ehitatud maantevõrk olemas. Et me räägime ju tegelikult veel ühest nagu transportivõrgu ehitamisest või transportikoridorist. Et luksbussid sõidavad maantel praegu. Et ma nagu ei näe, need kaubavoogusid, siin on arutatud ka, aga ütleme, kui sa oled firma, mis toodab, ma ei tea, maju Tallinnas või seal kuskil Eestis ja su klient on, ütleme, Saksamaa, mingine saab, teed neid puitkarkass maju, sa paned nad ikkagi veeauto peale, sest sa ei hakka tooma veeautoga neid raute juurde, panema seal rongi peale, rongiga viima Saksamaale, Saksamaal sa ei hakka need, siis sa peaksid need rongist maha võtma jälle veeauto peale ja viima kuskile kliendini. Et palju lihtsam on otse selle sama rekkaga sõita Saksamaale kohale otse ehitusobjektile. Et kui palju meil on jah sellised veoseid, mis vajavad nagu raute veos, sellepärast, et maante võrk on ju olemas. Ja jah, siin tulebki siis, et tõenäoliselt sama fosforiit. Ega siin muud midagi üle ei jää. Ja siis on väga hea argument, et kas sa tahad nüüd, iga Eestima kodanik tahab siis maksta, ma ei tea, seal 1000 või 2000 eurot oma taskust, või siis hakkame kaevandama fosforiiti, hävitama Ida-Virumaaga, võt teid Tallinna inimesed, me siis raha rohkem ei võta. Et selline mustsenaarium on nagu kahjuks täiesti olemas.
Mida peaks Euroopa rahaga tegema ja kuidas Rail Balticuga edasi minema?
Mina isiklikult arvan, et selle sama Rail Balticu rahadega on võimalik korda teha see sama Tallinn, Tartu, Valga trass. Isegi kui need esimesed summad on praegu saadud ja isegi kui neid hakatakse kulutama, siis esialgses faasis need peamiselt kuluvad maa kokkuostuks. Ja kui Eesti riik ostabki kokku Eesti maad ja õiglase turu hinnaga, no ei ole see väga suur kaotus meile. No lasta olla, küll te üridime need põllumaad välja või olemegi mahe riik ja Eesti riigil on natuke rohkem maad. Et midagi hirmsat selles ei ole. Palju hirmsam on see, kui me hakkame reaalselt ehitama, kui me hakkame reaalselt maad teistpidi pöörama, kui me hakkame ka inimeste vahele raudteed ehitama, sest need trassid läbivad inimkülasid. Et siin on muidugi must huumor, aga rohelisena jah, et eks liblikas ja taim on meil Eestimaal õnneks tähtsam kui inimene. Et selle sama raudtee ehituse puhul, et me saame ümber pöörata juhul, kui on seal mingit käpaliste või mingid muud kaitsealad, aga kui ta seal maja keskelt läbi läheb ja sünnikodud hävitab, siis pole hullu midagi. Et mentaliteet on ju meil selline.
Millised on sinu hinnangul kokkuvõtlikult Rail Balticu peamised keskkonnamõjud?
No keskkonnamõjud ongi see, et me Rail Balticu ehitamisega kaevandame rohkem, kaevandame sisuliselt 10 aasta varud täiendavalt veel, ütleme seda kruusa liiva ja pöörame pinnast pahupidi. Me ehitame, ma ei tea, kuidas see keskkonnale mõjub tegelikuses. Kui sa hakkad Eestimaad uuesti poolitama, paned mõlemale poole metallvõrgud, kuidas see loodusele mõjub, kuidas see, keskkond on ka ju tegelikult ka inimestel oluline, et eks see, kuidas üldse elukeskkonnale mõjub. Et kas mingid asulad kaavad üldse ära ja see on juba pikem analüüs ja ma arvan, et seda reaalselt tehtud ei ole.
Olev Tinn, kas on mingisugust lootus sinu arvates, et mingisugune terve mõistuse kellukene hakkab kuskil kõlisema ja valitsus teeb otsuse, mis oleks igati sobivam Eesti rahvale?
No meil on praegu teatud mõttes majanduslangus alanud, eks ju. Et võib olla, kui valitsus hakkab mõtlema ja nad julgevad tunnistada seda, et nad on teinud vea, siis võib meil veel midagi muutuda. Aga samas, kui selle jaoks, et midagi muutuks, peavad inimesed ise olema aktiivsed, erinevates küsimustes peavad tulema kas või tänavatele, kui on vaja, et seni kaua, kuni Eesti kodanik käitub lambana ja on kergelt juhitav, seni kaua ei muutu meil siin mitte midagi.
Suurepärane, mul on väga hea meel selle tõdemuse eest. See on olnud ka sihtjutuse peregenditsiooni kaitseks, ütleme niimoodi peamine moto, et Eesti kodaniku sellest lambaseisusest kuidagigi välja tuua. Olev Tinn, mul on väga hea meel, et sa seda siin välja ütlesid. Väga tore vestus oli sinuga ja soovin edu ja jõudu edaspidiseks. Meega rääkis Olev Tinn, roheliste erakonna juhatuse liige. Aitäh sulle veelkord.
Aitäh.
Selline oli tänane objektiiv. külas oli Olev Tinn Roheliste erakonnast ja rääkisime Rail Balticust ja puudutasime möödaminnes ka fosforiidi teemat. Mina olen Markus Järvi. Tänan teid kuulamast. Thank you.
objektiiv.